Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Prijazen pozdrav. V studiju pozdravljam sestro Emanuelo Žerdin. Dober dan, dobrodošli.
Dober dan, pozdravljeni.
Hvala lepa, da ste se na vse zgode že odpeljali iz Krškega proti Ljubljani in hvala Bogu na poti ni bilo posebnega, zato vas imamo zdaj tule v studiju in povabilo tudi poslušalkam in poslušalcem. Bova veseli, če se nama pridružijo, če sodelujajo tudi sami v kratkih vprašanjih, morda mnenjih. Ste sestra Emanuela Žerdin, redovna in medicinska sestra, teologinja, predani ste delu z umirajočimi, poznamo vas po vašem delu v hospicu in zdaj v pastorali otrok, pa upokojeni, kar pomeni, da časa ni, ga je premalo, kako?
Bilo mi je podarjeno ta čas upokojitve takoj po tisti pandemiji s koronavirusom, ne, in sem res želela mirovati. Ampak Gospod pač te porine nekam noter in te zgrabi in greš potem še naprej in si hvaležen, da lahko še narediš kaj dobrega.
In hvala lepa, ker se odzovete in radi pridete tudi pred mikrofon, da lahko nagovoriva slovensko občestvo. Za izhodišče svetovalnice smo vas prosili, sestra Emanuela, prav zaradi vaših bogatih izkušenj, če se lahko poglobimo v gesto, ki je bila zelo močna, v gesto poslednjih ur papeža Frančiška. Na postelji omagan je imel željo, peljite me v množico med vernike. Kaj vam ta gesta papeža Frančiška sporoča?
Najprej zelo rada imam papeža Frančiška. Res je bil, nagovoril me je od prvega trenutka pa do tega zadnjega. Ne? In to, ta zadnja gesta, veste, ko smo čakali na veliko noč, a bo še prišel na balkon ali ne? In potem pride, ves že upehan v obraz, ne? Ampak pride in pove tisto bona paskva s takšnim glasom, ne? Ki ti seže do srca. Ne? In tudi pove, da bo pač njegovo sporočilo prebral drug, ne? Torej, še zmeraj ostane nekje, jaz sem papež, ne? Tisto pač to sem, kar sem, ne? Potem pa tudi to, da je šel med ljudi. Pravijo, da je vprašal svojega zdravstvenika, če bo zdržal to, ne? Da bo šel z papamobilom med množico in da ga je ta opogumil pa rekel, kar pojdite, ne? In to je tisto, to je bil papež, ne? Naredil je tisto, kar je on zmeraj rad delal. Imel je rad ljudi, nagovoril je ljudi, ne? In mislim, da so res zdaj drugi dan takoj vsi ti ljudje čutili tisto, kar je on napisal v zadnji svoji okrožnici, ljubil nas je, tudi papež nas je ljubil, ni maral gledati prek ekranov, ni maral gledati, ne vem kaj vse, hotel je živi dotik ljudi, prisotnost, živa prisotnost med ljudmi, ne? In to je nekaj tako dragocenega, tako svetega, tega ne more nihče zamenjati, ne? Tega ne bodo niti roboti mogli zamenjati, človeka želiš ob sebi takrat, ko je najtežje, ne? In on je naredil tisto, kar je rad delal, kar je bil on, iskren, takšen, kot je bil.
Tudi njegove poslednje besede so bile zelo pomenljive, tudi preko vaših izkušenj, že prej kot omenjeno pri vašem delu v hospicu. Zadnje poslednje besede papeža Frančiška?
Ja, mene je prav ganilo, ko sem to brala, ne, kako se je on še potem na koncu pravzaprav spet zahvalil temu zdravstveniku, ne, za katerega do zdaj niso mediji sploh vedeli, zdaj pa je postal znan, ne, potem, ker je družinski človek, ki se je predal temu, da je služil, da je dvoril papeža, bi rekli, ne, da je bil z njim do konca, ne, in to doživljamo v hospicu, ko ljudje mogoče niso prisotni, koliko jim pomeni, da jim ti vse poveš, tako pa tako se je zgodilo ob smrti. Takrat in takrat je zaprl oči. To je bila njegova zadnja beseda. In rada se spomnim svojega očeta, ko smo ga obiskali v bolnišnici, vsi tri otroci, ne? In ko smo že bili na vrati, je zadnja njegova beseda bila Bog plati. Čisto lepo po prekmorsko. Tako kot je papežovo bilo zahvala, ne? In to je nekaj, kar ti ostane za zmeraj v spominu. To so sveti, posebni trenutki, ne? In zato so tudi nekje imajo čast tisti, ki so z umirajočimi in je škoda zamuditi takšne trenutke.
Imava tule na studijski mizi tudi knjigo. Tako lepo se nama smehlja papež Frančišek.
Ja, to je bil on, veste. Meni je bil zmeraj všeč ravno ta njegova preprostot. Ta malo včasih še takšen navihan, potepučki na smešek, ne, tisti tak malo en vogal gor, ne. In bil mi je všeč, kot sem rekla, od prvega trenutka. To je takrat, ko je bil izbran za papeža in je potem prišlo ven, ne, da ko so ga oblekli v papeževo belo obleko, da ni maral obuti rdečih papeževih čevljev, ne. Če zdaj samo v Slovenijo vzamemo, kakšne pomene imajo rdeči čevelčki, ne, papež pa ni hotel. Čisto navadne črne čevlje je nosil takrat na prvem stiku z ljudmi in se mi zdi, da je to simbol njegovega papeževanja. On je bil papež, zavedal se je svetosti te svoje službe, ampak hodil je pa v črnih čevljih, v čevljih navadnih ljudi. On je pokazal navadnim ljudem, da so dragoceni, da je tisto ozadje, naprimer vzamite trg svetega Petra, spredaj so kardinali, v svečanih obleka, dostojanstveni, pozadi pa množica vernikov. Kaj bi kardinali brez te množice vernikov? In to je papež hotel pokazati, zmeraj znova, ti ljudje, tam na obrobi še, posebej mogoče tam tisti najbolj oddaljeni, ti so enako dragoceni kot tile kardinali v svojih svečanih opravah.
Torej, ne glede na našo poklicanost, na izobrazbo, na položaj, največ šteje ta preprostost, da vidim človeka sebi enakovrednega.
Ja, prav to, ne. Mislim, da so tudi zaradi tega papežu tako lahko pristopali vsi, ne. Vsi vemo, da lažje pristopamo človeku, ki se ti nasmeje, ki te prijazno pozdravi, ne. Papež je nas Slovence pridobil s tem, da je zmeraj znova spominjal potico, ne. Veste, takšne
slovenske besede,
tako,
ne. Nekaj
tako, tako. Prav te preproste besede, s katerimi ti ljudem pokažeš, da nisi nekje tri stopnice nad njimi, ne. To doživljamo tudi neko pri bolniki, ko smo pri bolniki. Če se vsedeš pri bolniku, ne, si nekje na istem nivou kot on, ne pa iznad njega. Ne. Tako je bil ta naš papež, ne, med ljudmi. Tako dobro se je on počutil med ljudmi. Ne. Meni je bilo všeč tisto, ko je včasih ušel kakšnim varnostnikom ali pa ko je enkrat šel kupovati tisti CD. Ne. To bi bilo toliko prisrčno, veste, čeprav Bog ve, kako so v Vatikanu to sprejeli, ne, in je bilo res tudi malo, ne, čudno. Ampak to je on pokazal. To svojo iskrenost, preprostost, zaradi tega, ker opravljam sveto službo papeža, svetega očeta, jaz sem še zmeraj človek, Božji otrok, enak pred Bogom, tako kot vsi vi.
Je to eden najmočnejših znakov, ki je kar glavni imenovalec mnogih mnen, vsaj tako sama razbiram, je prav, da omenim tudi sodelavko Meto Potočnik, ki je dejala, kaj izpostavljamo in pravzaprav, če dobro pomisliš, če se nekoliko udališ, so to lahko vsakdanje stvari, ki pa nas vendarle posvečujejo. V tem smo sveti, v teh preprostih korakih, kar je nakazoval in nam kazal vedno znova tudi papež Frančišek. Vi izpostavljate tudi pomen umivanja nog.
Ja.
Močna gesta papeža Frančiška vedno znova.
Že ko so bili prvi članki o njem, sem našla sliko, kako je on še kot kardinal umival noge umirajočim v hospicu v Argentini. Ne? In to je bilo za mene, veste, kakšen navdih. Jaz sem tisto sliko izrezala, jo nosila v naš hospic, jo še zdaj zmeraj pokažem, ko kaj govorim o spremljanju težko bolni in umirajočih. Ne? On je umival noge, ne? To dejanje, ki ima toliko pomena v sebi. Ne? Tu je bil, se mi zdi, res najbolj enak Jezusu. Ne? Kot je Jezus šel med apostole, veste, to je neverjetna gesta. Ne? Tako je on šel, ne? Kam je šel. Ni šel, ne vem kakšne, bi rekla, super zvezde in ljudi, ne vem katere vse. On je šel umivati noge največkrat zapornikom. Ne? Potem zdaj, da je ženskam umil noge. Ne? Zamislite te njegove geste, ne? Ki so jo sicer nekateri pravoverni malo obsojali, ampak meni je pa to tako čudovita ljubezen. Tako neverjetno, ker ko ti umivaš noge, ti se moraš skloniti. Ne? Ti si nižji od tega človeka, ki mu umivaš noge. Ti si res kot Jezus, ki se je ponižal in bil pokoren do smrti, ne? In potem še tisti poljub na te noge. Ne? Veste, to je eno takšno čudovito dejanje človekoljublja. Ne? Nekoga, ki ljubi človeka zaradi tega, ker je človek Božji otrok, ker ima v sebi nekaj Božjega. In se mi zdi, da tudi zdaj, ko smo slišali, da je zadnji denar, ki ga je imel, dal za zapornike, za mlade zapornike, te prav gane ta gesta spet. Tisto narediti nekaj dobrega za ljudi, ne? Brez obzira, če so to zdaj takšni ali drugačni, ti najbolj ubogi, najbolj odrinjeni, to so bili njegovi, ne? To so bili njegovi ljubljenci.
Je Božje ime ljubezen, je usmiljenje, kaj je Božje ime?
Eno in drugo, usmiljena ljubezen. Ne? Spet grem na to njegovo zadnjo okrožnico, ljubil nas je. Ne? Ko govorimo o Bogu, res Bog nas je ljubil neskončno. Ne? Nenormalno nas je ljubil. Ne? Da en Bog gre med nas ljudi, da da svojega sina za nas ljudi. Kakšna je to ogromna ljubezen, neverjetna ljubezen. Tako mislim tudi papeža Frančiška. Ne? Ni hodil po te država in dežela in med ljudi, ki bi ga podvigovali, kjer bi bilo 2 milijona ljudi ali ne vem kaj vse, pa bi mu vsi ploskali. Šel je na takšna obrobja, da ti res včasih nas je bilo vse strah, kam spet rine ta starček. Ne? Ampak on je šel v tej zavesti, tem na obrobju pokazati, glejte, tudi vi ste Božji otroci, tudi vas ima Bog rad. In zmeraj se rada spomnim in sem hvaležna svojim mladim letom redovništva, ko smo delali v Črni gori med ljudmi, ki nobeden ni bil katoličan, nobeden tu pa tam kakšen kristijan. Ne? In smo delali med njimi zavestjo, Jezus je v teh ljudeh. Ne? In to sem hvaležna papežu Frančišku, ker je on pokazal to usmiljeno ljubezen. Ne? Bog je ljubezen, ki je usmiljena do nas. Bog je ljubezen, ki je šla na križ za nas. Ne? In v tem velikonočnem času je ta križ, ki je potem postal naša odrešitev, največji dokaz ljubezni.
Vaše izkušnje, sestra Emanuela Žerdin, so res zgovorne, ko zdaj govoriva tudi o teh gestah, o simboliki dejanj papeža Frančiška, ne samo njegovih izrečenih in zapisanih besed. Vi se seveda na poti v večnost srečujete z zelo različnimi ljudmi in drugačnost sprejemati, kako to storimo znova v jeziku ljubezni, to nam je odlično kazal tudi papež Frančišek vedno znova. Sprejemal je drugačne, ni sodil in kakšne so vaše izkušnje. Zelo lepo zgodbo ste mi lepo povedali, no, preden sva šli v mikrofonju. Lahko poveva za poslušalce?
Ja, mislim, da je ta veličina papeža Frančiška, ta njegova, bi rekla, originalnost, ja, ne, v tem, da je res sprejemal vse ljudi. Ne. Mi danes, kristijani, znamo tako hitro obsojati. Ne. Tako hitro znamo zalepiti etikete. Ti so naši, ti niso naši. Ne. Ti so dobri, ti niso dobri. Ti so desni, ti so levi. Ne? In s tem gradimo zidove. Ne? In papež Frančišek je preskakal te zidove. Ne? Saj pravi tudi v Svetem pismu, da je Jezus zrušil zidove, ki so nas obdajali. Ne? In jaz se zmeraj rada spomnim v hospicu, ko smo imeli na primer 3 različne sobe. V eni sobi je bil gospod, ki je bil musliman, v drugi Hari Krišna, v tretji tisti, ki je bil nekje iz LGTB. Ne? In v vse si videl, da so pravzaprav, ko umirajo, iskreni, enako dobri ljudje, ki iščejo pravzaprav nekoga, ki bo spremljal na tej najtežji poti. Ne? In ni bilo med njimi razlike. Ne? In če si vse to odmislil, potem si videl res samo te Božje otroke, Božji otroci, ki čakajo tam nekoga, da jih bo imel rad. Ne? In meni se zdi, da papež Frančišek tiste njegove besede, kdo sem jaz, da bi sodil. Ne? Da je to tako veliko dejanje usmiljenja. Ne? Pa tudi ko je bil tako oster in odločen proti splavu, proti evtanaziji, za starostnike se je toliko boril, tu mu se globoko poklanjam, ne, je pa znal sprejeti to drugačne. Ne. Ker nikoli ne vemo, kot je rekel, kaj če oni iščejo Boga. Saj ne vemo. Ne. Tudi nekoč smo v cerkvi ljudi, ki so naredili samomor, pokopali zunaj pokopališč. Zdaj smo prišli na spoznanje, ki nas nekje tolaži in jih lahko pokopljamo s crkvenim pogrebom. Ne. Torej gremo naprej, gremo v spoznanju Božje ljubezni in usmiljenja naprej in tu je on bil izredno velik, ne.
Torej, papež Frančišek jasen v načelih, zelo razumljiv, ampak vendarle bolje kazal zgled, tisto pravo pot, ni se pa obremenjeval s sodbami.
Ja, to, kar ste prej rekli, ne, te navadne vsakdanje stvari. Tu je on pokazal svojo evangelizacijo. Ne. To je meni bilo čudovito, ne, ko je on na nek način zarekla zmeraj te obrobje. Ampak on je sprejemal tudi visoke ljudi. Ampak z enako tisto prisrčnostjo, ne, zdaj, ko je nedavno sprejel kralja in kraljico Anglije, pa nista verna, ne, nista katoličana, oprosite, ne, nista. On jo je sprejel. Ne. Potem je sprejel kakšne velike superzvezdnike, ki mogoče drugi ne bi niti pogledali. On jih je sprejel, blagoslovil, se nasmejal z njimi, ne? Rad je imel nogometaše, ne? In tako te stvari. Ne? En z enako dobroto in ljubeznijo pristopal tem velikim kot malim ljudem. In veste, lahko bi rekli, kratka oznaka, ta dober, prijazen papež, ne, ki je znal pristopati ljudem, včasih je tudi kakšno besedo tako povedal, ne, tudi nam redovnicam, ne, ko ne bom nikoli pozabila, kak nam je rekel, ne, da stare sestre naj ne bodo samo tiste, ki kritizirajo. Ne. Točno je vedel, ne, da starke, ko smo čim bolj smo stari, tem bolj znamo potem samo kritizirati, nekoč je bilo vse lepo, zdaj pa nič. Ne. In takrat je direktno upozoril, veste kaj, pazite, ne, tudi vi morate bolj moliti, pa gledati na mlade z drugačnimi očmi, ne, te preproste vsakdanje stvari, ki smo jih vsi razumeli, ne. Kljub temu, da je bil jezuit, sem jaz kot frančiškanka ponosna, da je bil frančiškanski jezuit, ne.
Tudi v naši radijski kapeli je naš direktor včeraj daroval sveto mašo in smo molili za dušo papeža Frančiška in se mu v sklopu svete maše tudi zahvaljevali. Vsak je osebno povedal o svojih spominih na papeža Frančiška in je sodelavka Marta izpostavila, da je imel na vratih plakat ali napis jamranje prepovedano.
Tako.
Torej, to je bilo tako značilno zanj.
Ja, saj pravi, ravno ta nekje, ta toplina, ne, in tisto mi je bilo zelo zanimivo tudi, ko je on, ko je začel komaj kot papež, ne, pa so ga tam zunaj stražarili, ne, straža stoji pred vrati in kaj je šel, zjutraj vprašal tega ubogega stražarja, kaj je, ne, kaj se, če je celo noč stražaril, ja, celo noč, in je šel noter, mu napravil sendvič, mi odnesel sendvič, ne, veste, te preproste stvari, mi bomo njegove enciklike, še, okrožnice, še dolgo preučevali in gledali in videli ta čudovita misli, ampak ostala nam bodo pa v spominu za srce, srce nam bodo grela ta takšna preprosta dejanja, ki je on vsakdanjem življenju pustil kot eno iskrico upanja za vse nas ljudi.
In to je ta moč evangelija, to je ta nauk, ki ga pa razume sleherni, teološko podkovan in človek, ki morda ni niti blizu duhovnemu, verskemu, ki niti ne razmišlja o presežnemu, o Bogu, kdo nas pravzaprav vodi in v kom smo. In na tej točki morda sestra Emanuela Žerdin, če smemo vprašati še o sporočilih tega odhoda. Papež Frančišek se je zagotovo zavedal, da je v poslednjih urah na tej zemlji, da odhaja počasi tudi v večnost. Kako mirno je lahkega srca, lahko odidemo, kaj je pogoj tega? To je pa lahko nauk za slehernega. Se uprijemamo življenja, včasih na žalost to življenje zelo zametujemo, bi ga radi prej sklenili, končali, ampak ta dragocenost življenja, predvsem pa to sporočilo papeža, ta njegova pomirjenost, je to pogoj tudi lahkega, lažjega odhoda z tega sveta, znova po vaših izkušnjah iz hospica in ob gestah papeža.
Življenje je res največji dar, ki ga imamo, ne? Ki nam je bilo dano, ne? In se ga res oklepamo. In vzamite že vi otroka, ne? Dojenčka, ki preživi, ne? Ko bi po vse pravili moral biti mrtev. Torej, življenje nas kliče, nas vabi, da se za njega borimo. Ampak življenje je minljivo. Sprejemati minljivo življenje pomeni sprijazniti se s tem, da imamo začetek in imamo konec. Sprejemati to, ne? In se mi zdi, da je papež ravno to delal, ne? Sprejemal je počasi. Najprej je bil poskočen še, kar lepo hodil sam, potem je vzel palico, pa ko ni šlo več s palico, je pa vzel voziček, ne? Tako preprosto je šlo to, pač tako je, ne? Ko je moral v bolnišnico, je pač v bolnišnico, ne? Vzel je stvari vse, ki so mu bile, bi rekla, na razpolago. Na razpolago, ne? Ampak ni se pa tisto oklepal, noro oklepal življenja, ne? Ker on je verjel v večnost, ne? In zato je to čudovito, da je šel tako postopoma, kot da bi prišel do tistega potem dopolnjeno je. Izpolnil sem svojo nalogo v življenju, ne? In tudi to, da je odšel iz bolnišnice v dom svete Marte, ne? Torej, tam, kjer je živel, da bi tam umrl. Kot da bi tam tudi še smrt bila bolj domača, ne? Včasih imamo to tudi mi v hospicu željo, ne? Da ljudje, ki so bili doma, si želijo iti domov, ne? In potem se včasih tudi sorodniki jezijo, ker mi gledamo na bolnika, pa tudi včasih izpolnimo to željo bolniku. Ampak bolnik gre domov, ne? Da bi doma umrl, na domač način, ne? In ta njegova gesta, ne? Da je šel med ljudi, takšen je on bil. Odkrito srčnost, veste, tista iskrenost, ko odpade vse, odpadejo vse maske in pri papežu smo videli, da takšen kot je na zunaj, takšen je tudi na znotraj, ne? In to res tisto, izpolnil sem svoje življenje, naredil sem vse, dopolnil sem, kot je Jezus rekel, dopolnjeno je, izpolnil sem in zdaj lahko vse to predam očetu, ne? In potem veliko, kar ste že prej spominjali, tudi ena hvaležnost. Hvaležnost do ljudi, hvaležnost do življenja in hvaležnost za to, da smo lahko imeli ob sebi tudi do smrti nekoga, da nismo bili sami, ne? In se mi zdi pri papežu tako čudovito, ko se je zahvalil za rože, ki jih je dobival v bolnišnico in to vedel točno, rumene rože, tisti gospe, ne, ki je dala mu vsak dan rumene rože. Ne. In vemo mi v hospicu, kolikokrat se nam ljudje zahvalijo za eno čisto preprosto navadno gesto. Ne. Jaz sem neskončno ponosna na svoje sodelavce v hospicu, ki delajo te male geste, ki mogoče druge ne bi mogli. In potem čutijo hvaležnost domači in umirajo za to. Torej, umirati je pravzaprav to eno sprejemanje in predanje. Oče, tu sem, kot je Jezus naredil, ne? Zdaj predajam tebi. Dopolnim sem svoje poslanstvo, moja minljivost je prišla do tiste točke, ko grem na drugo obalo. Ne? In to je nekaj tako čudovitega. Veste, to je čas smrti, ki potem postane blagoslovljen čas.
Pravite tudi to sporočilo papeža iz bolnišnice v dom svete Marte in mnogi si želijo v domačem okolju dočakati slovo to zemeljskega, ta odhod v večnost. Zakaj je to tako pomembno, če imamo le možnost, da to omogočimo sebi ostalim?
Kot sem rekla, veste, zato, ker si tu doma, tu si živel, ne? Tu je potekalo tvoje življenje. Tukaj so tisti, ki jih poznaš, ne? Tukaj nisi med tujimi ljudmi, ne? Tu ni tiste beli zidovi bolnišnice, ki te prej pravzaprav vse samo gre za to, da boš enkrat šel zdrav domov, ne? Zdaj veš, da ne boš mogel več iti zdrav domov, pa bi tudi rad še na koncu končal tam, ne? Tam v tistem, kjer si živel, v tistem gnezdu.
Tako. In če poudarim samo še to, da zaključiva to vašo misel in možnost, da se lahko zahvalimo. To je zelo dragoceno.
Tako.
Da še lahko izrečem v bližini
ja.
Svojim ljudem, ki so mi dragi, zahvalo. In se s tem pomirjen potem lahko lažje poslovim.
In to blaži tudi žalost ob slovesu.
Žalost je pa pravzaprav sporočilo, da mi je bilo za nekaj mar?
Ja, zmeraj pravim, ko ljudje jočejo za umrle, veste, zakaj trpite, zdaj, ko ga ni več, zato, ker ste ljubili. Ne? Tudi v papežu Frančišku, toliko so potem zajokali in to, zakaj? Zato, ker smo ga ljubili. Če ga ne bi ljubili, ne bi jokali, pa ne bi trpeli. Ne?
Bil nam je drag, še vedno nam je spomin pa svet na papeža Frančiška, sestra Emanuela Žerdin. Še nekaj, tudi ko gledamo zdaj telo papeža, redko slišimo truplo, raje izberemo telo, pri besedi truplo smo v zadregi. Zdaj, ko gledamo, kako leži v krsti, kakšno je pa to sporočilo? Tudi zelo močna gesta, ste rekli, preden sva šli v eter.
Ja, glejte, današnji čas toliko da na lepoto telesa, ne, na nego telesa, na ne vem kaj vse. Potem pa, ko je telo enkrat bolano, ko enkrat trpi, ko je telo mrtvo, potem pa kar nič. Ne? Ko da ga odvržeš, ko da zdaj pa več ne rabim, pa ga odvržem v smeti in ga zažgem. Ne? To je zelo eno takšno, bi rekla, nespoštovanje do ljudi, nespoštovanje do telesa, ki nas je nosilo, ne, katerem smo prebivali. Če je sveti Frančišek rekel, da je to brat osel, ne, to telo, ki nas nosi, imamo drugačno misel, da je to pravzaprav Božja cerkev, tabernakel, katerim je prebival Božji duh. Ne, in da se do tega telesa pravzaprav moramo odnositi s spoštovanjem tudi po smrti. Ne? In sami smo doživeli toliko krat, tudi v hospicu, ne? Kaj pomeni, ko nekdo umre, ki je res trpel, ob katerem smo bili, in potem tisti mir, ki pride na njegov obraz. In pravzaprav nekje pride tista lepota na njega, ko da ga je že dih večnosti obrisal z teh naših meril lepote, ne? In me dal eno nezemeljsko lepoto. Sicer papeža so balzamirali, ne? Tudi pravijo, ker drugače ne bi mogel toliko dni biti odprt. Ne? Ampak vse eno je to spoštovanje do tega telesa, ki smo ga ljubili, v katerem smo ga prepoznali, katerega smo se dotikali. Ne? In to je tako pomembno, naprimer že med zakonci, to sta bila eno telo, zdaj sta dva telesa, eno telo je odšlo, pa se ga lahko še dotaknem, pa ga lahko še poljubim, pa mu še izbrišem solze z oči. To slovo je izredno pomembno, da se zavedamo, ja, zdaj bom lažje potem prešel, ker sem se od telesa poslovil na en dostojanstven svet način, bom lažje prešel na eno duhovni odnos.
Proces se lažje začne, tudi proces žalovanja, če se poslovim, ker mnogi danes tožijo, zvedo za smrt dragega, ampak ni možnosti slovesa, so ga že odpeljali.
Najbolj boli to, ko ni slovesa. Ne?
Torej zadnjega, poslednjega to zemeljskega dotika.
Tako. Ker zmeraj trpimo zaradi tega. Ne? Kaj pa, če bi mu še lahko kaj povedal? Kaj pa, če bi mu še lahko ga pobožal? Pa nisem to naredil. Ne? In zato mene res čudi, da smo v Sloveniji tako navdušeni nad žarami. Ne? Da samo hitro potem žara in potem tista posoda ostane. Ne? Da se nekaj kje bojimo bedeti ob mrtvem in mu še enkrat obrisati mogoče čelo, mogoče mu prižgati rožico, mogoče mu dati rožico na prsi, ne? Ko da se bojimo tega dotika z minljivostjo, ker to telo zdaj zadnjič vidimo, telo bo odšlo, ne? Ampak mi smo se od njega poslovili, še zadnjič smo zmolili tam, še zadnjič smo ga obsijali svetlo bo sveče, ne? Zdaj lahko gre v miru Božjem. Ne? Nekak, ne vem, škoda mi je, žal mi je, ker izgubljamo to eno pristnost slovesa. Ne?
Torej, tudi telo umrlega je še vedno cerkev, je tabernakel, je svetišče Božjega.
Tako. Ja. Duša je odšla v večnost. Ne? In to lahko zdaj bolj doživiš. Ne? Telo brez duše je potem mrtvo, tiho, mirno, ne? Ne maramo reči truplo, ne? Ker je vendarle sveta stvar bila, ne? Ampak gremo lažje na en potem duhovni odnos.
Vaše besede so, sestra Emanuela Žerdin, Bog lahko dela čudeže in seveda jih dela.
Jaz verjamem, da jih dela že tudi po papežu Frančišku. Ne? Glejte, vse to vrenje zdaj, ki se dogaja v Rimu, ne? Vse to v tem velikonočnem času, ne? Kot je tudi papež Janez Pavel II. Umrl nekje v velikonočnem času, tako tudi ta papež. Veste, To so neverjetni čudeži, ko potem vrže nekje smrtjo enega papeža, upanje med ljudi, ne? Spet smo dobili enega svetnika, spet bo ta svetnik deloval tudi še po smrti, ne? To ni konec papeža Frančiška. On bo še deloval. Tisto, kar si je prizadeval za mir, kar je hrepenel, kar je želel, vsi tisti, Bog ve koliki zapori, pa na obrobi, bo svet združen. Ne? To je en največjih čudežev navadno ob teh smrti naših svetih očetov. Ne? In lahko smo ponosni, da imamo takšne papeže v tem težkem času. Ne? Papeže, ki so res upanje. Ne? In pravijo, da je najnovejša knjiga o papežu upanje. Ne? In to je to. Ne? To je to. Bog ve, koliko skritih malih čudežev pa se je že zdaj zgodilo. Ne samo na trgu svetega Petra, po celi cerkvi.
Pa še ob sklepu misel papeža Frančiška, najnega pogovora v tem petkovem jutru na velikonočni petek sestra Emanuela. Ob svetem letu je papež Frančišek dejal, naj luč krščanskega upanja doseže vsakega človeka kot sporočilo Božje ljubezni, ki je namenjena vsem. Bodimo torej odprti ljubezni, da bi po njej lahko delovali.
In ne pozabimo, toliko krat nas je prosil, naj molimo za njega. Zdaj pa mislim, da lahko mi prosimo njega, papež Frančišek, ti moli za nas.
Iskrena hvala za obisk in pogovor v našem studiu in veliko Božjega blagoslova tudi vam, sestra Emanuela Žerdin, pri vašem pastoralnem kot ostalem delu.
Hvala lepa.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.